Dis is en susters, kom ons lees saam Matteus 2 en 23. Dis 'n bekende gedeelte. Dit is die laaste gesprek wat Jesus met die Fariseërs in die tempel voer en daarom is dit ook die einde van Jesus se verbintenis tot die Joodse volk en dit is eintlik ook die begin van die kerk wat aan Jesus gebind is en nie meer aan Joodse leiers nie. Kom ons kyk hoe die Here hierdie breuk afbring. Jy moet kyk na Matteus 22 vers 41. Toe die Fariseërs by mekaar was, vra Jesus vir hulle: "Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy?" "Dawid se," antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: "Waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees hom dan Here genoem? Hy sê tog: Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp." As Dawid self hom Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees? Niemand kon hom daarop iets antwoord nie. Van die dag af het niemand meer dit gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê: "Die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie. Want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers. Maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband op hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en op die straat deur die mense begroep en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie. Want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie. Want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word. En wie nederig is, sal verhoog word." Dus en susters, kom ons kyk na hierdie geleese gedeelte en dan in besonder moet jy kyk na hierdie vers wat eintlik in teenstelling is met alles wat ons elke dag self doen en dit klink so: julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie volg nie. Ons lees tot so ver son. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte in Matteus en dan besonder hierdie teksvers waar die Here dan kom en sê: "Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie volg nie." Bring die Here die karakter van ons as kerk Christene se nuwe gehoorsaamheid na vore, openbaar hy dit en hy verbind hy ons op 'n ander manier aan die wet van die Here as wat alle geestelike mense ander mense aan die wet verbind. Die besondere van die sin is die wanneer die Here sê: "Moenie goeie en vrome mense se voorbeeld volg." Dis hard en duidelik wat hier staan. Hierso staan: "Moenie goeie mense," nou moet dis nie sarkasties bedoel nie. Regtig goeie mense, julle moenie hulle voorbeeld volg nie. En vrome mense, julle moenie hulle voorbeeld volg nie. Broers en susters, en met hierdie opdrag bring die Here 'n finale skeiding. Hy maak 'n skeiding tussen die Joodse volk en die Joodse geestelike leiers en die kerk wat hy nou binne 3 dae gaan oprig met sy lyding, kruisiging en sterwe. Is 'n finale skeiding. En die manier waarop die Here dan hierdie skeiding afbring is die opdrag: "Moenie goeie en vrome mense se voorbeeld volg. As die Here dit sê, dan sit onmiddellik 'n nuwe tipe gesag wat die Here aankondig. Dit gaan oor sy gesag as Here en die manier wat hy ons met sy gesag aan hom en die wet van God vasbind teenoor die gesag van Joodse geestelikes, rabbies, dit is hoe hulle genoem is, en die manier waarop hulle as geestelike leiers mense aan hulle gesag vasgebind het. Broers en susters, en daarom moet jy die kontras raak sien in hierdie teks. As jy die 53 vertaling, hier is ook nou weer 'n nuwe direkte vertaling lees, dan kry jy die kontras tussen twee trone. Die Here sê, Dawid se seun sit aan die regterrand van hom wat Here is, wat God is. Dis 'n een troon. Een troon sit aan die regterrand van God, die troon aan die regterrand van die Vader in die hemel. Dis 'n een troon. En dan hierdie vertaling wat hier in vers 3 het, hulle die gesag om die wet van Moses te vertolk. As jy nog 'n ou Bybel het, sal jy staan daar, hulle sit op die stoel van Moses. So dis twee gesagsbronne. Die een sê, die Here sê hy sit op die troon aan die regterrand van die Vader in die hemel. Dis een gesag, dis 'n vorm van gesag, troon. En die ander vorm van gesag sê, hierdie mense sit op die troon van Moses. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, dis die laaste botsing. Na hierdie botsing het die Here nooit weer met fariseërs, sadduseërs, Jode gebots nie, want hy het sy kerk begin en hy het as Here begin. Wat sê die Here? Hy sê vir hulle, die Joodse geestelikes, en daarom alle geestelike mense uit alle volke tale in alle godsdienste, het die gesag om die wet van Moses uit te lê. Wat beteken dit? En dit is eenvoudig, jy moet dit nou nie moeilik maak nie. Dit beteken, hulle kan vir jou sê wat staan in die 10 gebooie, wat staan in die wet van Here. Hulle kan vir jou sê, daar staan jy mag nie steel nie. Hulle kan vir jou wys hoe dit in jou lewe toegepas moet word. Om nie te steel nie, beteken, jy mag nie bedrog pleeg nie. Hulle kan vir jou wys, as jy besig is om vrugte te verkoop en jy pleeg bedrog, of jy haal onregmatige wins, of dan kan hulle wat op die troon van Moses sê vir jou sê, hierdie gebod werk in jou 10 lewe verkeerd, kyk hoe doen jy dit verkeerd, jy moet dit reg doen. En daarom het hulle ook die mag om die wet af te doen. En dit is te sê, ek gaan jou straf, jy gaan gestraf word as jy verkeerd doen volgens die Here se wet, of jy gaan beloon word as jy die Here se wet reg gehoorsaam. Nou moet jy baie die verskil in die teks verskriklik mooi onderskeid ontdek. Vra die Here vir hulle, wie dink julle is ek? En dan antwoord die fariseërs, jy is die seun van Dawid. Maar op so 'n manier, dat waar, op watter troon moet hy gaan sit? En dis waar die finale skeiding kom. Hulle wil hê Jesus moet die Messias wees, wat op die troon van Moses gaan sit. Hy moet daar gaan sit en sê, hier is die wet, julle luister verkeerd, jy moet dit reg doen, jy moet jou sondes los, en so moet hy op Moses se troon sit. Hy moet die wet toepas, uitvoer en interpreteer vir die kerk, of vir die Joodse geestelike. En dan kom Jesus en sê, nee, ek het nie gekom om op die troon van Moses te sit. Ek het gekom om aan die regterrand van die Vader te gaan sit. En daarom vra hy dit. Hy sê, wie dink julle wie se seun is ek? Broers en susters, nou kan jy bietjie gaan kyk in 2 Samuel 7, dis die Dawids belofte. En sê, daar in die Dawids belofte sê God vir Dawid, jou seun, hy is die seun van Dawid, 'n gewone mens, een van Dawid se kleinseuns, gebore in Bethlehem. Hy sal my seun wees. Jou seun sal die seun van God wees. Ek sal vir jou seun 'n troon gee. 'N troon waar God sal regeer. Broers en susters, en dit is wat Christus dan wys. Hy sê, ek is die seun van Dawid, is reg, maar ek is die seun van God. Ek is self die seun van die Vader. En ek gaan nou ly en sterf vir mense se sonde, en dan gaan ek nie op Moses se troon kom sit nie. Ek gaan 'n nuwe heerskappy begin aan die regterrand van God die Vader. Wat doen hy aan die regterrand van die Vader? Dan moet jy dit weer in kontras sien. Mense wat op die stoel van Moses kan sit, die Here sê, hulle bind swaar en ondraaglike laste, hulle maak sulke pakkies, en as hulle klaar daai pakkies gemaak het, wat doen hulle met die pakkies? Swaar pakkies, dis pakkies wat onuitvoerbaar is, vat hulle daai pakkies, en hulle sit dit op mense se skouers. Nou moet jy daai pak, daai las gaan dra. Broers en susters, wat is hierdie las? As die Here sê, daai mense wat op Moses se stoel sit, daai mense wat die gesag van Moses het, hulle vat die wet van die Here en dan maak hulle 'n swaar las van die wet. Hoekom? Want dit klink so. Hulle vat die wet van Moses en dan maak hulle van dit 'n skuldlas. Dis mos hoe dit werk. Jy sien 10 gebooie. Jy het die 10 gebooie oortree. En nou moet jy jou skuld dra. En as jy die skuld van die 10 gebooie moet dra, dan sê die Here, hulle bind skuldpakke. En dan moet jy nou hierdie skuldpaklas dra. Jy was 'n rasis. Jy was 'n egbreker. Jy was 'n dronkaard. Jy was 'n en jy's skuldig en dan moet jy hierdie skuldpak dra. Hulle bind swaar en ondraaglike laste en sit dit op mense se skouers. Wat doen hulle nou? Op 'n manier waarop hulle hierdie laste saambind, dit kom alles, jy kan gaan weer kyk in Matteus 7, is om te sê, jy moet so reg lewe, dat die Here jou sal lief kry, omdat jy so goed lewe. Broers en susters, en dis 'n swaar en ondraaglike las. Ek moet alles so reg doen, ek moet alles so reg lewe, soos wat die Here in sy wet sê, want hier sê die Here alles wat hy wil hê, en as ek dit reg doen, dan sal my liefde goed wees. Die Here noem dit 'n swaar en ondraaglike las. Nou wat doen hy dan? Dis die gesag van mense wat op die troon van Moses sit. Wat doen hy dan op hierdie nuwe troon? Seun aan die regterhand van die Vader. En dan breek die evangelie deur, klink so. Vat die Here die wet en maak skuldpakke. Of vat hy die skuldpakke en hy dra dit self. Wat die een doen. En daar kom die skeiding tussen die Joodse volk en die kerk. Daar kom die skeiding tussen die Here en geestelike leiers. Die Here sê, ek gaan aan die regterhand van die Vader sit, en nou gaan ek ly en sterwe, het gehoor aan die kruis, red jouself, en ek gaan myself nie red nie, want ek gaan die skuldpakke op my sit, ek gaan nie die skuldpakke van die wet op my disippels sit nie, ek gaan dit dra. Hulle gaan nooit weer swaar laste kry nie, skuld, oordeel van die wet nie. Swaar en ondraaglike laste. Jy moet eers reg wees, eers goed wees, eers alles mooi doen, dan sal jou liefde vir die Here reg wees en sal hy jou lief hê. Dit is ondraaglike las. Wat doen die Here met daai las? Hulle wat op die troon van Moses sit sê, jy moet daai las dra. Hy wat op die troon van Dawid gaan sit sê, ek dra daai las. Ek gaan my liefde gaan vir God genoeg wees. My gehoorsaamheid gaan vir God genoeg wees. En hierdie eis, wees so voor jy kry, gaan ek wegvat by my disippels. Kan jy die verskil hoor? Hulle het die gesag van Moses. Hulle wys hoe skuldig jy is en sê jy moet jou skuld dra en regmaak voor die Here. Hulle wys vir jou hoe sleg jy is en hulle wys vir jou hoe goed jy moet gaan leef. En jy moet jou saak met die Here regmaak. Swaar en ondraaglike laste. En wat doen die Here, die seun van Dawid? Hy vat die skuld. Hy vat die las. Sodat dit 'n wet is wat geen skuldpak of ondraaglike eis meer het nie. Broers en susters, en daarom breek die Here alle geestelike se gesag met die volgende opdrag. Doen en onderhou alles wat hulle vir julle sê. maar moenie hulle voorbeeld volg. Broers en susters, dis mos in kontras en in stryd wat ons die hele tyd mee besig is, volgens ons natuurlike gesindheid. Die Here kom en sê, luister na mense wat nie julle respek verdien. Luister na mense wat julle nie kan eer vir die manier waarop hulle lewe. En daarom is dit nog in totaliteit teenstrydig met die ganse wyse wat jy ken dit. Ons sê dit vir mekaar. Jy kan nie vir my sê wat om te doen. Kyk wat doen jy. Jy kan nie vir my wys wat is reg nie. Jy kyk wat doen jy verkeerd. En daarom het ons hierdie natuurlike gesindheid om te sê, voordat iemand vir my kan sê wat om te doen, moet hy dit self ook eers reg doen. En nou kom die Here en sê, luister na mense, wat nie doen wat hulle sê nie. Dan kan jy die kontras hoor. Wat sê die Here vir 'n kind met 'n dronk pa of ma? As jou pa of ma dronk in die huis is, hulle sê vir jou, vir 'n kind, jy moet dit nie doen nie, dis verkeerd, terwyl hy dronk is. Moet daai kind na 'n dronk pa of ma luister? Wat doen 'n kind met 'n gierige ma? Ma is gierig. As die dogter sê, maar ek wil daai rok hê, wil daai skoene hê, dan sê die ma, jy kan dit nie kry nie, jy het genoeg. Moet jy na so'n ouer luister wat gierig is, wat vir jou sê jy het genoeg. Meer as dit, as 'n ongehoorsame kind vir 'n ouer sê, jy is onregverdig, jy behandel my onregverdig, moet ek luister na 'n kind wat vra om regverdig te behandel te word, terwyl hy nie wil luister. Broers en susters, daarom moet jy hoor wat die Here in hierdie teksgedeelte sê, wat 'n nuwe wyse is waarop die kerk na die Here luister. Doen en onderhou alles wat hulle sê. Al doen hulle dit nie self nie. Die impak van wat die Here hierso sê, broers en susters, moet jy ook raak sien. Wat sê hy? Hy sê, dit is in die een kant. Jy moet doen wat hulle vir jou sê, maar jy mag nie hulle voorbeeld volg. Die Griekse teks sê, jy moet na hulle luister, al doen hulle self nooit wat hulle vir jou sê wat om te doen. En daarom die mooi vertaling, moenie hulle voorbeeld volg. Broers en susters, wat se voorbeeld? Voorbeeld klink so. As iemand vir my iets wil sê wat ek moet doen, dan moet hy vir my kan wys, hy doen dit self. As iemand vir my sê wat ek moet doen, dan moet ek na hom kan opsien. Hoe? Ek moet na hom kan opsien as iemand wat dit wat hy sê gedoen moet word, self besig is om uit te leef. En as ek nie so na hom kan opsien, as hy nie vir my 'n voorbeeld is nie, as hy nie vir my 'n rolmodel is nie, dan gaan ek nie luister wat hy vir my sê nie, want hy is nie 'n voorbeeld. Ek kan net luister na mense wat respek afdwing. Met wat? Met die manier waarop hulle vashou aan die waardes waaraan hulle my vasbind. As ek nie vir hom respek kan hê, want hy is losbandig en hy is nie gebind aan die waardes wat hy uitleef, hoe moet ek nou na hom luister as hy my aan hierdie waardes wil vasbind? Broers en susters, en daarom kom die Here en sê, as die Here sê, moenie hulle voorbeeld volg nie, dan moet u nie dink die Here sê, daar's beter voorbeelde. Wat dink jy sê die Here vir ons as kerk as die Here sê, julle moenie hulle voorbeelde volg nie? Wie sin? Die Fariseërs wat dit die beste gedoen het. Die Sadduseërs en die skrifgeleerdes wat die sterkste daaraan vasgehou. Broers en susters, as hy sê, moenie mense as voorbeelde wil sien vir hoe jy die Here moet dien, dan sê hy vir ons, Daar is nie sulke voorbeelde nie. Dis mos tog wat hier staan. Daar is nie sulke voorbeelde. Die Here sê nie, moenie die verkeerde voorbeelde volg nie. Jy moet die regte voorbeelde volg. Die Here sê, daar is nie sulke mense wat voorbeelde is nie. En dan gee die Here 3 redes hoekom is daar nie sulke mense nie. Die eerste rede is, hy sê, mense wat dink hulle is 'n voorbeeld van hoe jy na die Here moet luister, is ingestel op uiterlike gehoorsaamheid. By die Jode het so gewerk, as jy gaan kyk na gebedsbande, wat breed is, dit so bandjie wat hulle op die kop gebind het, met die 10 gebooie se woorde op hulle kop. Nou dit so gewerk, as jy 'n fariseer is, gebruik jy 'n klein bandjie, of gebruik jy 'n groot band? As jy 'n groot band gebruik, dan sit jy nog baie meer wette op jou kop. Dan wys jy vir die mense met daai band op jou kop hoeveel wette na hulle moet na luister. Hulle dra die wet op hulle kop as 'n amulet, amper as 'n stuk juweel, sodat jy op hulle koppe die 10 gebooie kan lees en hulle is jou voorbeeld. En dan weet jy mos, dit is simpel. Alles wat mense vir jou wys van hoe jy moet luister na die Here, is 'n uiterlike vertoon van seremonies, rituele, wat eintlik niks te doen het met die regte ding wat jy nou moet doen. En daarom moet jy nie gaan soek na 'n voorbeeld om na die Here te luister nie. Die tweede een wat hier gesê word is, hulle hou daarvan om voor in die sinagoge te sit, en as jy in die straat loop en sê hulle, môre dominee, môre rabbi, hulle doen dit vir daai mag. As iemand 'n voorbeeld is, dink jy hy wil hê jy moet nou luister na die wet van die Here, of wil hy daai respek by jou hê? Môre rabbi. En daarom sê die Here, daar is nie mense, as hulle dink hulle is voorbeeld, dan is hulle altyd besig om na mag te soek. En die derde rede is opsigtig. Wat gaan 'n voorbeeld met jou doen? Hy gaan 'n swaar en ondraaglike las op jou sit. Broers en susters, al die geestelike rolmodelle wat jy ken, werk so. Kom ons vat maar die een wat nou altyd op die skouers gesit word. Julle moet julle rasisme los. Julle moet met apartheid breek. Want julle is nog skuldig. Dis mos wat hy vir jou sê. Want ek is nie meer so nie. Ek het daarmee gebreek en daai skuldpakkie is joune. En dan moet jy hom dra en regmaak. Dis wat al die geestelike leiers doen. Dis wat almal wat voorbeelde bewees vir ander mense doen. Ek het nie meer die skuld nie, maar jy het nog die skuld. En ek is 'n voorbeeld van iemand wat nie 'n skuldpakkie dra nie, maar jy moet die skuldpakkie dra. Dis mos wat 'n voorbeeld doen. Wat doen 'n voorbeeld? En dan sê die Here dit hard en duidelik in hierdie gedeelte. As hulle vir jou wys hoe jy reg moet lewe, hulle self kan nooit so lewe. Broers en susters, wie kan? Die dominee. As die dominee sê, jy mag nooit steel nie. Hoor. Stel die dominee nie gemeente se tyd nie. Stel nie die gemeente se... Daar's nie 'n mens wat aan jou 'n eis kan stel op so 'n manier dat hy vir jou kan sê, maar kyk na my hoe ek dit doen. Daar is nie voorbeelde. Binne die gesag wat die Here het, geen voorbeelde. Nou, hoe moet ons dan luister? Dan kom die mooi deel van Christus gesag na vore. Hoekom luister ons na die Here? Ons luister na die Here omdat hy die skuldpakke dra. En as hy sê vir my wat ek moet doen, wie? Die Here wat die skuldpak dra. Ek het nooit skuld nie. Ek luister na die Here wat die ondraaglike las om altyd reg te wees om liefde te kry. Hy het dit weggevat. Ondraaglike las wat hy aan die kruis gedra het sodat wat? Dat ek kan luister na die wet van die Here wanneer wie met my praat. Wanneer die Here met my praat. Broers en susters, en daarom is daar nie meer 'n stoel van Moses nie. Nou moet jy dit baie mooi en goed hoor. Daardie gesag om die wet te interpreteer. Wie het dit nou? Daai stoel waarop Moses gesit het, Wie dit nou? Weet jy wat doen die Here met daai stoel? Hy gee dit vir almal. As 'n slegte arbeider vir jou sê, jy het nie reg met my gemaak nie. Dan sê die Here, jy moet na hom luister. Luister wat hy vir jou sê en doen wat hy vir jou sê. Jy moet reg optree. Want as hy vir jou sê wat in die wet van die Here staan, maak nie saak hoe sleg hy is nie. Dan luister jy na die wet van die Here. Hoekom? Want ek's gebind aan die Here van die wet wat hy gee nie vir my skuld nie. Hy gee nie vir my 'n ondraaglike las nie. Maar as hy vir my sê dis wat jy moet doen, dan staan daar, luister wat hy vir jou sê. As jy as 'n slegte arbeider vir jou iets sê wat volgens die wet van die Here reg is, dan luister jy na wat hy vir jou sê. Want dit is wat die Here se wet vir jou sê en jy's gebind aan die Here se genade. Wat doen jy met 'n sleg en dronk ouer? As hulle vir jou sê wat jy nou gaan doen is erg breek, kan jy gaan rondslaap nie. Dan luister jy en jy doen wat hulle vir jou sê. Hoekom? Want wat hulle vir jou sê is wat die Here sê. En as enige iemand vir jou iets sê wat die Here sê, maak jy saak hoe sleg, dan luister jy dan, want ek's gebind aan die Here wat sit op die troon van Dawid. Broers en susters, en daarom het die Here die wet weggevat by geestelike leiers. En hy het dit almal se wet gemaak. Enige persoon, maak nie saak hoe sleg, maak nie saak hoe skuldig, maak nie saak hoe swak voorbeeld, kan vir 'n ander persoon sê, maar dis volgens die Here verkeerd. En as dit waar is wat hy sê, dan luister ons wat hy sê en ons doen wat hy sê. Wat maak jy met 'n slegte president? Die Here sê moenie sy voorbeeld volg nie. As hy iets sê wat volgens die woord van die Here reg is, wat gaan jy doen? Dan luister ek wat hy sê en hy doen wat hy sê, want ek's gebind aan die Here wie se wet hy nou daar interpreteer. Wat doen die Here nog? Hy vat nie net die wet en nou sit dis net die stoel van die voorbeeldiges nie. Dit is nie net die stoel van die leiers. Dis almal se stoel. Die tweede ding wat hy doen, broers en susters, hy verander die manier wat ons na luister. As ons luister na iemand wat vir jou sê wat jy nou doen is verkeerd, hoor ons dit as 'n beskuldiging, jy het skuld. Kan jy dit so hoor? Hierdie kind, want dis gewoonlik wat gebeur as ons in so 'n posisie. Hierdie kind luister nooit wat ek vir hom sê nie. Nou wil hy vir my sê wat is reg en verkeerd. As hierdie kind vir my sê ek doen iets verkeerd, dan hoor ek nie ek is skuldig voor die Here, ek's 'n slegte pa, ek's 'n sleg. Ek kan dit nie hoor nie want dit is nie waar. Hierdie kind kan my nie skuldig maak voor God nie. En daarom hoor ek dit ook nie as 'n beskuldiging. Ek hoor dit as dit wat volgens die Here se wil reg is en waarna ek gebind wil wees. En daarom kan ek luister na hierdie ongehoorsame kind. Ek kan luister na hierdie slegte ouer. Ek kan luister want ek dra nie skuldlaste as iemand vir my wys wat verkeerd is nie. Ek dra nie oordeele en verwyte en aanklagte as iemand vir my wys wat is reg nie. Ek leef in die liefde van die Here. Ek wil in die Here se liefde leef en daarom gaan ek so lewe. As iemand vir my sê wat is reg volgens die Here se wil, dan sal ek alles doen wat hy vir my sê. Kind, arbeider, slegte president, noem hulle op. Want ek luister na die wet van die Here wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat my liefhet en vergeef. Maar ek sal nooit hulle voorbeeld volg nie. Die grootste probleem in die NG Kerk is, mense soek voorbeelde. Ons soek 'n geestelike leier. Ons soek 'n leier wat geloofwaardig is. Ons soek mense wat ons kan respekteer as hulle vir ons iets sê. En waar gaan jy hulle kry? Dominee sonder sonde. iemand wat wys wat hy wat ons moet doen, en ons weet dis die regte pad, en hy doen altyd wat op hy regte pad reg is. Waar gaan u dit kry? Daarom sê die Here vir u, moenie voorbeelde soek nie. Jy het dit nie nodig. Luister na die Here wat jou skuldpak dra. Regvat. Luister na die Here wat die ondraaglike laste van jy's nie reg nie, wegvat. En dan luister jy altyd na. En jy luister oral na. En jy het regtig nie 'n voorbeeld nodig as die Here deur sy gees met jou praat nie. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar hulle voorbeeld moet julle nooit volg. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U ons bevry het van die skuldspel van hierdie wêreld. Here, waar elkeen kan doen wat hy wil, omdat daar nêrens iemand is wat die regte ding doen. Here, dat ons vir almal kan verwyd en geen gesag ooit aanvaar of respekteer nie. Here, omdat daar geen gesagspersoon is wat regtig kan doen wat hulle sê. Here, dankie dat U ons losgemaak het. Here, van 'n gesag waar ons net kan luister as ons eers gespreek het. Here, waar ons net eers kan doen as ons kan opsien na mense. Dankie dat U ons aan U vasgebind het. Here, op so 'n manier dat ons altyd kan luister. Here, as U vir ons iets sê, staan ons nie skuldig nie. As U vir ons iets wys, Here, is dit nie iets wat ons nie, Here, ooit reg sal kan doen en daarom nooit vir U goed sal wees nie. Dankie dat U liefde ons heilig en rein. Here, skenk ons hierdie gees in die gemeente. Here, skenk ons hierdie gees in ons gemeenskap in die Lubu. Here, gee dat deur die kerk hierdie gees in die land sal versprei. Ons sal doen en luister na enige iets en enige iemand wat volgens die woord van die Here sê wat reg is. Ons het nie voorbeelde nodig. Here, en hulle wat hulle self as voorbeelde voorhou, ons gaan nie na hulle luister. Nie op so wyse, Here, dat ons hulle voorbeelde moet navolg nie. Bind ons om te doen wat U wys. Here, bind ons om die werk te doen wat U vir ons gee. Here, bind ons aan wat reg is, omdat U vir ons lief is. Here, bewaar ons, Here, in 'n land. Here, bewaar ons in 'n gemeenskap. Here, waar elke mens 'n verskoning het, omdat, Here, daar niemand meer is wat vertrou kan word nie. Here, waar elke mens 'n reg het, omdat daar niemand is wat regtig 'n voorbeeld is. Seën ons as 'n gemeenskap om 'n gehoorsaamheid te vind en te leef, Here, wat anders is as die van geestelike leiers. Here, morele voorbeelde en mense wat voorhou dat hulle op 'n plek gekom waar hulle vir ons kan wys wat ons moet doen. Wees met ons in hierdie droogte tyd. Ons bid U om reën. Here, gee ons hierdie gawe dat ons kan werk. Here, dat ons hart vir U kan uitlewe en dat ons, Here, vir ons eie gesin kan sorg, dat ons gemeenskap kan behou vir wat dit is. Here, skenk ons die gawe van liggaamskrag, motivering en gesondheid. Hou ons diensbaar, Here, terwyl niemand meer dienste wil lewer. Wees U, Here, deur U gees, Here, in 'n wêreld waar almal op die stoel van Moses wil sit. Amen.